Мы не вабах тебе вон питах. А не манша рене синитан там сутан уже не мне хотя бы на уана хотя бы на фингуна на. Фанта мина на фин фейнди на то на мне фейна на фингуна на. Не фейна не фирини най. Фанта той фамиаса и на умари. Тиса сутан ян сон Иисус. Лето же ям ти ян руни ти зай. Аун зай и чунам бабак. Каракарайни фикябанан декуна силулда. Чудо маба кен зукюл, чудо маба кокун фирин на ин вауканау. Фанта трайфа манатча на ито нау, арни фанта тия нау дя ма тунганай. Иин си янач, ан Джесу Меси. Четия тунга ху фам зейна хуан зуттул зау, фифалина ле биткуа, ванюл мелла рейт. Кура ито си анамбара, ни тен нау ти панпанау, дя ино ну ханарна, Ni fanda posyen trana. Kamba tsi shivolaja patsa zi tennau zi sita kau riyan di mantra pamunzi anai. Dia skafkyua ni fun ni pieno. Mba andai sen zan tennu zani. Kamba tere katkuho natin ni funa yeno Jesu Christi. Dia mnenara no hirir no metana izan vabak zani. Amen. Petuka ni fingunan. Dia fali miraba ni fichambana ni dekona sindul ni zukula rit ni fingune na apar befamze na mantulu amjo alahadi faran yam titon tizo fa ni fiesuna yasmu atoi zeijan suti fatana nenyan zi detoi alahadi ni Christmas zein ma zatanai alahadi ni Christmas yaniu. Нямем лутераннан мо дефарто над фаро. Ням фигуна на фан финицика. Зете же не фифпием, се фифкаем. Нанзар го фзикаем, а теорина ди аладен Крисмас. А не узан кое. Була мишу пуф на Крисмас яне. Такен лей була се нар танрак. Тотан Dia refanan trandakis dia na rustum vayin. A refanan rustum vayin de kuin vayin e laniga de trandak. Na tsirmat izaya. Artum bolemis fufufuna yan izan. De takan zan. Satia. Sia ya finamun fufun trandak alfa tun renfa. Manitu intu mitsi. Arde maneran an tan reetas ipitan. Арзи, ма патунган гуи, була аунатен зан гуи, Крисмас зан сича. Ни юпана ни тена диманту сай хвитнам сича ню диа, арак зи том ни букан зири мисин, па чин ни панпуна диманта тю. Фа, афа келиан, матет химун фа ниша сичан ти, зири митук волуан ти, диа матет ке дену, арифа, Мис фанукана на пианди, де вакина изан, и мис фанукана на птанра на янчу, де вакина изан. Зан хуи, там луи вокасион специалла на хуи фианцуна манукада. Фа анде ба яла келен зэй сики, яла келен зэй, де атутча вам някапа бен нюлла зан фианцун зан. Ван кристиан на риетру. Arde yun watsikwe vocation du christianisme. Zan kwe ni fiantsun ni favana christian. Tout kya mi lalan ti fiantsun an jirimi panwanti. Ni christian namas dia fata tsik. Fa ulla na yil kiti om ni fiaramun. Ulla yi velan tutul ni fiaramun. Ари цяфака фантарна, са ци фантарна, зан кристианна. Кристианна дя воинския манакариф, ари инзена. Ари ин кристианна дя манакарифа дя цитина, нация ни уна втявана. Ени, юнатиян жан, кристиян на кудя, indraindray dia very amin'ireo karazana fety mpianakaviana, lanonana fianakaviana, very tsy hita, tsy fantatra, tsy antsoina, satria matetika manelingelona lay koranao, manahirana lay fivorianao, satria tsy mitovy lay fivoriana, tsy etetsaina sy le toe-panahy tsy mitovy. Ka dia tsy dia hanehon'ny fianakaviana fanajana, tsy asaina, tsy lazaina. Ary izany toejavatra mitranga izany dia atsapana hitatsika eo amin'ny fiainan'ny Jeremia mpaminany moa zany, raha mandinika ny fitarieteny Jeremia tsika, hitatsika eo amin'atin'zany toetsain'ny Jeremia, toetrany Jeremia mpaminany zany izany zavatra mitranga zany. Kanefa de zao ry havana, fantatry nytsika kristianina tsara fa izany zavatra zay mitrangako eo amin'ny fiainantsika izany dia tsy sitrapontsika. Zany zavatra zay misy eo amin'ny fiainantsika izany dia toatahaka ny misy hery anankiray mangidina sy mitarika atsika hanatanteraka sitrapo anankiray fa tsy ny sitrapontsika. Ary io matetika nampatonga ny apôstôly Paoly hiteny manao hoe fa tsy ny tsara zay sitrako no vitako fa ny ratsy zay ny sitrako. Ary raha atanao ny tsara aza dia atanatika ihany ny ratsy, zay tsy mamela hanatanteraka ny tsara. Ary io hery anankiray zay tsy takatra ny sainy tsikio, io no nambabo sy nangeja any Jeremia mpaminany. Ary ho atsika kristianina koa, io le hery ny avo indrindra, le hery ny tenin'Andriamanitra, izany hery zay tsy fantatsika zany. Ary io no manomana antsika sy manoritra ny lalana zay handehanantsika sy hiainantsika eny amin'ny fiarahamonina eny. Ary dia eo anatrehan'izany dia lazaina ny kristianina ambarity fa ndrane mety amin'ny akademisianina frantsay ngamba, ataoko hoe angambaiko ihany satria tsy akademisianina moa ny tenako, nanony famaritana ny anaran'ny olona mpanaraka ny Kristy dia nataony hoe nataony ahoana moa amin'ny teny frantsay kretien. Kretien ozy zay any amin'ny akademia any amin'ny vokabolera frantsay mihitsy. Fa maninona ny tsy natao hoe kristien? Fanontaniana hipetraka ao anatitsika io zay, maninona ny tsy natao hoe kristien? Zany hoe mpanaraka ny Kristy fa natao hoe kretien. Ary tsy mahagaga, azafady toko no azafady any, tsy mahagaga raha betsaka ny olona kretin eo amin'ny fiainanao fa tsy kristien. Betsaka ny olona kretin eo amin'ny fivavahana. Ary hitatsika eny amin'ny fiarahamonina eny zany, hitatsika eny amin'ny fifandraisana manonina eny, no hoe verina fa mpanaraka ny Kristy izy nefa tsy kristien fa kretin. Mahavariana. Ary zay ny mampatonga antsika, mahafinaritra mihitsy nandikan'ny malagasy ny anarantsika mpanaraka ny Kristy, nataontsika hoe kristianina. Ko zay moa zay ny nanandika antsika amin'ny teny gasy azy, kristianina zany hoe mpanaraka ny Kristy. Tsitratsitra tsy haritra ihany iny a mba hahatonga antsika eritreritra tsara hoe maninona moa tena misy antso fiantsoana mihitsy ho an'ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao, amin'izao vaninandro izao. Misy fiantsoana, misy tian'Andriamanitra ho tanterahako sy tanterahanao amin'izao fiarahamonina izao. Ary dia ambara moa zany araka izay lazain'ny Jeremia ao amin'ny soratra masina hoe natsoina izy mba hamongotra, hanongotra ny kristianina na tsona mba hanongotra. Fa maninona no ngotana raha mijery ny vary eny an-tanimbary tsika izao dia maniry eny ny vary dia miara-maniry eny koa ny ahidratsy, miara-maniry eny koa ny tsiparifary. Ary raha velantsika eo ireny a tena mamaka mihitsy ary tena mahazo hery dia manjary sozanina ny vary zay maniry fa tsy tahaka ny vary zay antenaina. Noho izany izasy ianao dia nantsoina hanongotra hanala izany ratso izany. Ary zay ny fiantsoina antsika voalohany indrindra, hanala izany. Raha jirinao fotsiny zany a, ianao ny tsy anana vary eo rehefa tonga ny fotoana fijinjana, lasa tsiparifary dodolo ny hojinjaina avao. Fa raha noraisinao ny andraikitra amma mpanaraka ny kristian kristianina anao dia ongotanao ary misy hery, misy force hoe fitenenana, misy puissance, misy hery mihitsy a hanongotana zany satria ndraindray a manda tsy mety ho esorina zany hahidratso zany. Ndraindray a mifanohitra amin'ny heritsika zany zavatra zay mila hongotana zany. Noho izany a ilaina hongotana amin'ny hery ary koa hongotana amin'ny fahasahina. Andraindray mantsy dia hitatsika hoe so de be de ny aninako, so de manahirana ny zaoko, ary lay ena maso ny matetika araha tsika. De hoy ny teny malagasy hoe ny ena masaka mahavelona fa raha ny ena maso mahafaty. Noho izany mila fahasahina tsy mila hery ny hanongotantsika izany hahitra zatsy zany. Amin'ny boky izay nandraisana ny fandikana izany koe fanongorana zany dia derasine hoy ny teny vaza. Derasine zany hoe tena esorina mihitsy ny fakany, fa raha mbola misy fakany eo a maniry tahaka ny akondro. Raha vao mbola ao ny fakany akondro ny silofo dia maniry indray ny akondro, fa esorina hatramin'ny fakany mihitsy izany zavatra zany. Mety marary zany ndriavana satria raha ohatra ka ao amin'ny ankohonanao ao, raha ohatra ka ao amin'ny fianakavianao ao no misy an'izany ahidratsy tokony hongotana zany amin'ny hery sy ny fahasahiana, marary a marary. Indrindra ho antsika ray aman-drenitry zoky olona, ah nataony dadabe zao, nataony bebe zao hony isan-karazany, marary satria ankohonantsika iray raha amintsika ary manana lafy mpianakaviana na fe kofe mpianakaviana amintsika marary. Kanefa ny tsy maintsy atao, ary io lay andrasan'Andriamanitra ho amin'ny kristianina rehetra. Io lay andrasan'Andriamanitra ho amintsika kristianina rehetra mba hahatonga antsika ho tena mpanaraka ny Kristy, satria Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany dia tsy ny tsito sorakazo mihitsy a, tsy ny tsito sorakazo mihitsy, satria mba hatanteraka ny famonjena antsika olombelona, mba hatanteraka ny famonjena ho an'izao tontolo izao, dia tsy mitsito sorakazo izy. Ary zay ny zavatra ilain'Andriamanitra andraisantsika andraikitra, zay ny zavatra ilain'Andriamanitra ho tetera ho tanterahantsika ka tsy hijerena na iza na izy io. Misy fotoanandro azafady mifona iteniny ity mba ny fampiresaka tamin'ny filoham-pirenena, raha tsy teny iza na any amin'izao na nankehitrinna normaly, ary dia nanoteneniko hoe tsy mety io ataonao nga président, tena tsy mety io. Nongotako nanarinako fahasahinany nanongotra zany iala mihitsy ampanetreteny ny tenako nyty teny ity io ia hoe fivrina ngeza be moa ny arahana tamin'ireo le karazana antoko politika sy maro sy reny karazana plateforme ireo zany de koa nytenyngia président satria tsisy nyteny le olona ny voro tao rehefa nyteneniko le tsy mety de hoy izy président andeo arahantsika ny teniny pastera tsy ny teniny pastera ako tenin'andriamanitra toko tenin'andriamanitra toko zay ny sitrak'andriamanitra ho tanterahantsika fa tsy ko re teniny pastera ady ny tanterahany zany zavatra zany hitatsika amin'izany fa le fanongotana tsy moramora le fanongotana tsy vetivety satria mamaka ao anatin'izany tany zay ambrena azy zany ny zavatra ratsy rehetra fa ny zavatra hikita ihany ko dia hoy ny teny ao anatin'ny soratra ao ny soratra masina amin'ny bokyny vakitsika teo hoe androdana sy anjera ry ava malala amin'ny tompo tena eniky ny atao hoe rindrina matevin'ny faharatsiana izy ireo fiarahamonina izao rindrina mandamafy mihitsy matevina mihitsy zany rindrina zany kanefa izasy ianao ny kristianina ny fivavahana kristianina indrindra no nantsoina handrodana sy anjery zany mety fotokevitra zay hoerahany be siny maro na joro sy nekena izany zavatra zany ka ianao voatateoria indray ve ny da harodana azy fa jeremia sy ny kely soroka da mialala ny tenin'andriamanitra zay nananany toky mihitsy fa momba azy jehovahandriamanitra nandrodany zany mety tsy fotokevitra ihany fotompisainana ideôlôjia mety fotompisainana mihitsy zany efa mianaka heran'ny fiarahamonina eto Madagasikara zany ilaina arodany zany diavana ilaina azery zany fotompisainana mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra mifanohitra amin'ny firenena zay mihevitra fa hoe firenena no fodiny jehovahandriamanitra mety ho rirapona reo olona zay ao anatiny atao hoe chaîne d'identité raha miteny mana hoe kristy ho an'ny madagasikara ary madagasikara ho an'ny kristy raha ohatra ka avela zany fotompisainana izany hanjaka sy ielipatranao azafady azafady indray ahako fotoanandro zay mitondrany fiangonana atsy amin'ny avakavanana tsy ohatra de teo mijorony trano fiangonana tsy lavidavitra kely koa detetoko hoe mifampitazana eo toerana fanaovana joro ady vao mivoakety ny olona dia mandeha makari ry avano de somary nanontany kely ma fa maninona tsy maintsy zany moa tao pastera raha tiana no aotamana sy haritra eto amin'ity fiarahamonina ity mantsatsy hoenjehn'ny vahoaka ianao tsy maintsy zany tsy maintsy miala eto aloha dia miditra makari indray tahaka n'la ataon'ny olona ny an-tseny io inona moa ny olona ny an-tseny teto daoly ny olona nnaka e nyteny mpivarotra efa manontany ianao ahoany ty voankazo ty tsy mety amiko teto daoly ny olona nnaka zany koa hoe le zavatra hataony besiny maro zay tsy maintsy ho arahinao satria zay ny lamina eo amin'ny fiarahamonina zay ny lamina eo amin'ny fifandraisana de manara-dreny rano ianao manaraka an'izay de koa mpitandrina anakiray azafady sy miresaka mpitandrina inona moa fa tena moa efa elabe de mahahita le kazona traiky efa atao hoana pastera fa mba manao jentijenty kely ihany e le jentijenty hoe manao jentilisa kely ihany zany nytondrasana misy fotoana ihany tsy maintsy mba hanaovana jentijenty ihany ry avanao zany ve anao no kristianina mpanaraka ny kristy tsy mahasahamandrodina sy mandrava fotom-pisainana sy fotokevitra zay averina fefa namaka teo amin'ny fiarahamonina, namaka teo amin'ny fianakavianao. Mampalahelo zany, tena mampalahelo zany. Ary mbola mitoetra ao anatin'ny fahantrany ity firenentsika itya de noho izany toejavatra zany tsy manana fahasahina andray ny andraikiny, andray le fiantsoana, le vocation du kristiany, fiantsoana ny fivavahana kristiana eto amity zao tontolo zao ho levina sy ho potika ity. Tsika ny tsy extraterrestre fa eto amity tanytsika terriantsika mponina eto amity tany ity, manana andraikitra am'izany ianao. So de verinao fa ho an'ireo super héros ihany zany, antanio ny any zany akosa ny zafikenao zany mety ho teniny tokony ianao super héros zany ny kristiana tsy fa ianao, ianao aza ilika le andraikitra, aza atosika any amin'ny hafa le andraikitra, raiso ho anao. Ary zany ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanterahana aminao. Ary zay lay endrika voalohany atao hoe vocation du kristianisme. Fa ny faharoa de le hoe mission messianique du kristianisme, na hoe iraka ho fanohizana ny asan'ny mesia ataon'ny kristianina. Zasianao ne ny entefany zany, tsy izy zany, tsy hoe ny kristianina manaraka ao zany, ho an'ny hafa zany pastera, ho an'ny generation manaraka, ho asia anao mihitsy zany, ho atsika zay zoky olona sy ray aman-dreny zay natao hitarika sy holohany ho arahan'ny taranaka faramandimby, zay natao hoe iraka ho amin'ny fanohizana ny asan'ny mesia dia ny asa mpamonjena eto amin'ity zao tontolo zao ty. Inona ary zany hiraka zany hoe sika hanorina anankiray hamboly ny faro, le atao hoe hanorina ao amin'ny taoba na hoe traduction ecumenique de la bible na hoe fandikana fiombona na momba ny baiboly de mandika zany koa hoe hanorina zany izy lazainy hoe reconstruire. Any amin'ny baiboly français courant ny andikany azy de hoe batir. Déjà manana zafidy a de ny raiso le hoe batir, le hoe hanorona zany a batir. Et nous serons des bâtisseurs de l'avenir, isika no hanangana ny ho avy ry ava malala amin'ny tompo, hanangana. Tsy tiako le hoe reconstruire satria hoe efa nisy zany teo de iny ndre no averina fanondrony, fa ny raisiko de hoe batiro vaovao mihitsy. Asa na firy niverana tômôbily zao na TN na TM TBM na firy fa tena numéro vaovao mihitsy e, fa tsy le taloha. Iny no avozina hoe nahazo numéro vaovao ny tômôbilyny ranona de tena fiara vaovao manana numéro vaovao. Izay no atao hoe hanangana, zay ny mission messianika du kristianisme na du chrétien. Zay manana zany iraka zany zasianao, nantson'Andriamanitra hanatanteraka an'izany ianao ny hanorina ravany ny fiarahamonina, potiky ny natramin'ny lafiny sotoavina aza simba ny faharatsiana, fa aratsiana raisina voalohany koa hoe ara-tsosialy, indrizany fanjakan'ny tsy fahamarinana eto amin'izao rehetra izao, indreny fanjakan'ny atao hoe samy maka ho azy, natonga an'ilay fiteny teo olo hoe samy mandeha samy mitady.
tsy misy eritreritra ny hafa, tsy misy andinika sy handalina hoe manahoana moa hitinamako eto akaikiko ity, manao moa ny ty avako mahantro ity, manahoana moa ty ankohonako zay latsaka kanterena eo amin'ny fiainana, satria izaho manana an'izao be dehibe zao a, izy tsy manana de kirekory azo. Hanangana izany no asain'Andriamanitra ho ataonao, hanangana.
Hoy ilay mpandinika mpanoratra ilay boky momba ny sociologie hoe nouvelle société, créer une nouvelle fraternité, zany hoe manorina indray a fifirahalahiana vaovao, tsy firahalahiana anjakan'ny tsy fahamarinana sy ny fiatsaramelatsia, fa fahamarinana fiarahamonina anjakan'ny tena fitiavana. De le fitiavana ny namana tahaka ny tena izany, ary zany ny tenaandriamanitra ho misiona hiraka ho ataotsika. Fasan'Andriamanitra hipetrapotsiny tsika mandeha ny an-dalana iny tsika de mahita etsy mpangataka ery, etsy mpangataka ery, mpangataka ery, de manontany tena ianao, manontany tena sika hoe mba havaniza moa ireny mpangataka ireny, fianakavianiza moa ireny, raha nontaniana de sisy miteniny olo, satria izaho maina ity indray ve nydeha olena ry havanao. Tian'Andriamanitra sika, azany fitiavan'Andriamanitra atsika zany a de hanirahany atsika indray. Fa tahaka zay nataonareo tamin'ireny kely madinika mino a ireny no nataonareo tamikoa, fa zay tsy nataonareo tamin'ireny kely madinika mino ireny no tsy nareo tanaonareo tamikoa. Rehefa tonga amin'ny fotoana ka ho avy ny mirao lanitra Jesosy Kristy, ary dia hohanitsika zay tokony hohany, zay afaka hohany, de zao no izy, inona no anadinana atsika? Lenanao volabe teo ampiangonana ve sa lenanao ny asana mpitanina, asana mpiandrina, asana dekona, asan'olona? Fa ny anadinana asy ianao de zao, tany hatrany maizina tsy mba mivanginareo, tsy nanakitafy a tsy mba menareo fitafiana, tsy nanakohanina tsy ny menareo sakafo. Mialay ianareo mpanao meloka ho Jesosy Kristy, tsy fantatro akory ianareo, tsy fantatro akory ianareo. Ry kristiana malala, mino aho fa ty tsika ny mba ho fantatr' Jesosy, sady mahalala an' Jesosy, no fantatr' Jesosy, no fantarin' Jesosy. Andeha ary hanangana fiarahamonina vaovao, hanangana fomba fijery vaovao ny hafa, fomba fijery vaovao ny fianakaviana, fomba fijery vaovao ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny firenena. Fa de zaza zatra manilika hoe asany ny hafa zany, any tompony alaikitra zany, tsy tateraka mihitsy ny fandrosoany ty fireny ity raha tsy zaso ianao ny mandray ny andraiky tandefentsika. De mipetraka reo azafady fanotelony, ireo ilay mpanao politika zay samy misarika sy mitarika misitiny no azy, nefa firenena anakiray eny izy zany maninona raha ohatra ka apetraka indray ny antoko politika marobe, fa mba horaisina indray ny antoko politika anakiroa ihany, ny anakiray a mpanoana, anakiray mpanohitra, tahaka ndro firenena mandroso reo any Etats-Unis sy ny sisa rehetra. Amin'izay a de afaka mifampijery tsara, tsy mifandrirotra fa mitady sisa, fa afaka manangana fiarahamonina araka zay sitrapony sy zay eritreriny ho fampandrosoana ny fiangonana, fampandrosoana ny firenena. Ny farany dia nahazo iraka sika ry havanao, hamboly vita teo ny fananganany, hamboly indray ao amin'ny indika teny tompoko moa dia atao hoe planté amboly. Nefa ny fambolena tsy moramora. Le fambolena ilana fitiavana. Le fambolena ilana fotoana. Le fambolena ilana herim-po. Ao amin'ny fianakaviana zay efa very fanantenana, tsy manana fanentana antsony. Na antsony izasinao mba hamboly fanantenana ho amin'izany ankohonan'izany. Amin'ireo fianakaviana zay tsy marimarina fa zatra manao fanambadim-bolavo ka samy mikepoka ny azy, antsony ianao mba hamboly fahamarinana ho amin'izany fianakaviana izany. Amin'ny fianakaviana zay misamaritaka fanipaka karona tahaka ny valala hoy ny tenitsika malagasy, na antsony ianao mba hamboly firaisankina. Eo amin'ny fianakaviana zay tsy feno fankalana sy fialonana ary tsy manana fitiavana, na antsona ianao mba hamboly fitiavana. Mila izany io ankohonanao io, mila izany io fianakavianao, mila izany ny fiangonanao, mila izany ny tandrasanao. Olo anatin'ny atao hoe fotoanan'ny Krismasy moa tsika ry havana, ary fotoanan'ny Krismasy moa dia atsotsika hoe fotoanan'ny fanomezana. Karaha ta hanome fanomezana tsara ho an'ny ankohonanao anao, ho an'ny fiarahamoninao, ho an'ny firenao, dia mandiana, manangana ary mamboly fahatsarana araka izay lazainy ao amin'ny Galatianina toko fahadimy fa ny vokatry ny fanahy dia izao. Afaka mamaky izany tsika dia mandiana mamboly izany amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana izao. Raha zanaka sy ray aman-dreny tsy mifankatia, voleo ny fitiavana mba hifandraisany ray ny ray aman-dreny sy zanaka. Dia misy farany ity izay teneniko, indraindray ireny zavatra voaleny ireny aho mitaky karazan'olona. Ohatra, tsy afaka mamboly sakay hono raha tsy olona efa mpibolo zany moa. Tsy afaka mamboly akondro hono raha tsy olona efa mpibolo zany moa. Ry zoky olona malala iray mandreny an-tsaina, izany indrindra io taona anao io indrindra, io taona zay nomena Andriamanitra anao indrindra no tena Andriamanitra handehananao indray hamboly ho an'ny ankohonana, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny taranaka. Ary zany no heverina fa fanomezana tsara indrindra homenao ho an'ny ankohonanao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra azy hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen.